Brexit og Boris Johnson kan knuse drømmen om batterifabrikk og 2000 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Nå har NHO bedt regjeringen om å ta affære så norske batterier ikke får 10% toll når de selges utenlands. Grønne arbeidsplasser i innlandet står på agendaen for Oppland Venstres første kandidat foran helgens Venstre-landsmøte. Vi har møtt Stine Hansen, 28 år fra Eina, som skal kjempe for å overta plassen etter Ketil Kjenseth ved høstens valg. 9000 dokumenter med informasjon om næringslivet og bedrifter er på avveie etter dataangrepet på Østre Toten, frykter kommunen. For IDT, teknologibedriften som blant annet er store på rulleski og annet utstyr til våre sportsutøvere, er det alvorlig om forretningshemmeligheter kommer på avveie. Dataangrepet på Østre Toten fikk selskapet til å slå alarm. Mitt navn det er Erik Sønsterli, og jeg skal få lov til å snakke om noen av ukens nyheter den neste drøye halvtimen sammen med deg. I dag er jeg alene i studio. Stina Håkensbakken, min faste partner, har andre og viktigere ærender i dag og har fått fri. Så derfor så er det jeg som også har kikket på hva som har preget debattbildet i OA denne siste uken. Ja, det er ikke mange timer siden det kom en nyhet, fordi på debattsiden så hadde vi et innlegg tidligere i uken om at hovedutvalget for utdanning i Innlandet fylkeskommune på mandag skulle diskutere å legge ned VG2 barne- og ungdomsarbeider- og industriteknologilinjen ved Dokka videregående skole. Det er det skrevet innlegg om, men som sagt, helt ferskt så kom meldingen inn om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige, og i dag, fredag, så heter det at de sikrer fortsatt tilbud ved Dokka. Det er en kjærkommen nyhet for de elevene som går der, eller har tenkt å gå der, og ikke minst for Dokka-samfunnet. Det har ellers handlet om fastlegekrise, om fylkesveisatsinger, om Innlandet musikkråd som mener at fylkestinget struper tilveksten til kulturfeltet fordi man ikke vil tilby opptak i første klasse innen programmet fagene musikk, dans og drama fra høsten 2021, hverken ved Vinstra videregående, Nord-Østerdal videregående eller på Hadeland. Så har det selvsagt handlet om sykehusstriden. Som kjent så kom Helse Sør-Øst denne uken med tre forslag til sykehusplassering i Innlandet i framtida. I to av forslagene er Gjøvik nullet ut, og begge forslagene er det Moelv som og i de forslagene så er det der Moelv er på plass som nytt Mjøssykehus. Det tredje forslaget det gir Gjøvik det elektive, men da plasseres sykehuset i Brumunddal, slik prosjektgruppa foreslo før jul. Og så har styreleder Svein Gjedrem åpnet døra på gløtt for en null pluss utredning, som det heter, altså med å bevare dagens sykehusordning. Men det betyr også at å bygge et nytt stort akuttsykehus som er helt nytt, altså i Hamar. Og dette fyrer folk seg opp av. Et tilbakeslag for Gjøvik-regionen, i alle fall på kort sikt. Så spørs det hva som skjer. Ordfører Torvild Sveen har bedt om å få utredet, eller bedt om både forklaringer og få utredet Elverum som akuttsykehus og Gjøvik som elektivt, og føler at ikke deres argumenter har vært hørt i saken. For Valdres og for Hadeland så synes reaksjonene å være preget av at det har handlet om å få Moelven på plass som det aller, aller viktigste for dem. Sensitiv informasjon fra næringslivet kan være på avveie etter dataangrepet på Østre Toten. Så mye som 9000 dokumenter sies å kunne omtale bedrifter som datakaprerne kan ha fått hånd om, opplyses det. Etter angrepet så har den høyteknologiske bedriften IDT skjerpet sikkerheten. Forretningsutvikler Dag Arnesen i IDT, hvor alvorlig vil du si at dataangrepet på Østre Toten har vært for dere?
For oss så har vi vel ikke den hele oversikten over hva dette vil innebære. Og hva er det som er lekka fra kommunen som har i stor senter grad for IDT. Men det er klart at rene forretningshemmeligheter som vi selv sitter på, de jo ikke i hende kommunen, for å si det sånn. Så sånn sett så vil det nok være opplysning som gjelder hele befolkningen, og andre korrespondanse som mellom oss som bedrift og kommunen. Og det kan være av forskjellige slag, men det klart vi ser ikke på det som noen stor trussel at det kommunen som blitt angrepet, for å si det sånn. Det mer at vi virkelig tar det som en vekker.
Hvis dere skulle bli angrepet, hvor alvorlig det at sensitiv info eller bedriftshemmeligheter kommer på avveie hos dere som en bedrift?
Ja, det klart for en bedrift som lever av omsetning, vi lever av de løsningene vi til enhver tid produserer som unike hos oss, så vil det være svært kritisk. Og det kan jo i verste fall ende med hvis vi skulle bli frastjålet viktig informasjon som kommer på avveie eller som blir brukt mot oss da. Så sånn sett så det klart at den dagen vi fikk eller vi leste rett og slett om og fikk høre om den hendelsen i Østre, og det har jo hørt om Stortinget, altså det er jo ikke det eneste tilfellet som foregår for tida, så tok vi rett og slett skikkelig gjennomgang av vår egen situasjon, og vi kontaktet Digitale Innlandet for å høre med de om de kjente til noen som kunne hjelpe oss med å virkelig analysere, gå gjennom alle rutinene våre. Og det fant vi, en medbegående aktør som i Innlandet, som vi rett og slett, først gikk vi gjennom alle løsningene våre, så hyret vi inn han og hans firma til å gå gjennom alle rutinene vi har og lage rett og slett en tidpunktsplan skal dempe under et eventuelt angrep.
Du har jo en bakgrunn for å gjøre at du godt kjent med bedriftslivet og næringslivet i Innlandet og ikke minst i Vestoppland, Dag Arnesen. Hva ditt inntrykk av den digitale sikkerhetsnivået, om du kan bruke et slikt uttrykk, som hersker i vår region? Og utifra det dere har opplevd nå av krav til skjerpet sikkerhet, tror du det liksom noen knepp opp vi må i næringslivet?
Altså jeg skal jo ikke systemet, men jeg vet det veldig mye flinke folk på både også fra leverandører og i bedriftene selv. Så, og jeg vet bare for å snakke om for oss, fra før veldig gode rutiner med krypteringsteknologi og forskjellige løsninger som vi har hatt i bruk lenge. Men vi ser jo nå at det flere områder vi trenger å løfte oss på. Og jeg vil jo naturlig lignende tilfeller da, i de andre bedriftene. Det er ikke noe grunnlag til å tro at det ikke er noe, at det dårligere for eksempel i vår region enn det i noen andre. Absolutt ikke. Jeg tror vi har mye private bedrifter i Vestoppland. Det jo en tyngde på privat næringsliv i Innlandet. Og da klart, da du ekstra opptatt av å bevare de, hva skal jeg si, og sensitive sitter på som verdien i selskapet. Så her det tatt forbehold garantert i de aller fleste bedrifter. Men igjen, man kan aldri være helt sikker, men det jo noe som heter sikkert nok, da. Ikke sant? Man får kanskje helt alltid, men man kan i hvert fall få gjort det man kan, og det bør man, og det da man får denne vekk med både, med da, sånn som har skjedd på Østre Toten nå, som gjør at vi har i hvert fall gått opp i ringa og virkelig gjort en innsats for å se hvordan å tette alle mulige hull, da.
Det jo frist å spørre for våre bedrifter som eventuelt ikke enda har gjort og tatt kontakt, har fått gjennomgått dette av sikkerhetseksperter sånn som dere har gjort. Er det dyrt å gjøre den nødvendige tiltakene?
Ja, det blir i hvert fall mye dyrere hvis du ikke gjør det. Kan bli. Og sånn sett så har vi gjennomgått et lite kurs internt. Hatt med oss både vår altså vår systemintegrator som vi som avtaler med. Vi har tatt interne ressurser med. Gjennomgang for en bedre forståelse av hva faktisk dette handler om, da. Og så har vi videreført dette med vår partner som skal bedre de rutiner som trengs å bedres. Og så lager vi en tips, skal jeg si, en gjennomgang av 10 punkter som vi tar i riktig sikkerhetskrav, da. For man får ikke gjort alt med en gang, og det er klart det koster litt grann å gjøre en del operative, eller hva skal jeg si, ta en del investering på dette her med datasikkerhet, men det er mest på rutin, mest på avhender brukt utstyr, da. Bare ta en så enkel ting som det, at du sørger for å ta vare på harddisker, ta vare på alle sensitive data, ikke minst disse minnepinnene som strøs rundt omkring, som der sitter den største sikkerhetstrusselen for veldig mange.
Norske elbilbatterier som selges i EU-landene og i Storbritannia kan bli møtt med 10% toll. Nå har NHO bedt regjeringen få løst saken på topplan. Hva kan dette bety for drømmen om en batterifabrikk og 2000 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen? Ja, hva vet vi egentlig om dette prosjektleder for batteriprosjektet i Gjøvik-regionen, Øyvind Hansebråten?
Nei, det er klart at tollsatser som slår ut av ugunst for norsk industri og norske arbeidsplasser, det er vel ikke akkurat det vi trenger hvis vi skal være konkurransedyktige på verdensmarkedet. Så her velger jeg vel å feste min lit til at norske myndigheter og diplomati klarer å forhandle inn nye avtaler som gjør at vi ikke rammes av en sånn ordning.
Det er jo snakk om at det er krav til at batteriet må produseres i samme tollområde som bilen selv. Dette høres ut som spissfindig jus og innunder EØS-avtalen. Så det er vel snakk om at man skal se litt på den, da, antagelig.
Ja, jeg kan tenke meg at man vil sikkert se på dette i forhold til EØS-avtalen. Den er jo en veldig viktig forutsetning for at vi kan være med å konkurrere med norske varer ute i Europa og verden.
5 kommuner i Innlandet er med videre i kampen om å få bygge ut batterifabrikk. Det er vel 20 igjen av disse 82 kommunene som hadde meldt seg på. Hva har skjedd siden dere fikk beskjed i mars om at prosjektet i Gjøvik-regionen fortsatt var med, Hansebråten?
Du, det har vært hektisk jobbing i mars måned fram til påske. Mange nye spørsmål til de 20 lokasjoner som JBI hadde valgt å ta med seg videre. Vi har gått djupere ned i materien, både på forberedt et ferdigstilt planprogram, som nå går til behandling både i Søndre Land og Gjøvik kommune. Og det har vært jobba godt med mange forskjellige områder. Sikre nok kraftforsyning og flere andre felt. Så nå venter vi i spenning på resultatet av dette, mens JBI jobber med å evaluere disse 20 og har som en målsetning å komme ned i 3 alternativer innen ferien.
Hvem er de sterkeste konkurrentene slik som du og dere ser det?
Vi tror nok det at de sterkeste konkurrentene er i områder i Norge hvor det er et sterkt industrimiljø fra før. En av de største plussargumentene for Gjøvik-regionen er at vi har 4000 arbeidsplasser i industrien, at det er tilgang på kompetent arbeidskraft, og at vi ligger så sentralt at det går an å få pendlere hit også fra store deler av østlandsområdet. Mens andre konkurrenter som vi har litt tru på i så måte, det er områder rundt Trondheim med Stjørdal og Sintef-miljøet i Trondheim. Vi har sett at Grenlandsområdet med noe som heter Frier Vest er en av kandidatene som står igjen. Og disse er nok blant de sterkeste. Pluss kanskje noen av områdene borte på Vestlandet hvor Hydro har tunge anlegg fra tidligere. Muligens Haugaland, Karmøy.
Dette jo Hydro, som du sier, Equinor, og de har fått med seg teknologigiganten Panasonic i dette prosjektet som dere nå konkurrerer om å få tomten til. Men hvis vi ikke skulle få det, Hans Bråten, er det andre prosjekter på gang eller som vil komme? Det virker jo som det et slags korken og flasken, hadde jeg nær sagt, at det flere prosjekter som er underveis nå.
Veldig mye spennende på gang. Det et stort skifte i forhold til nye grønne næringer og industrier, og vi har observert at det til sammen nå 17-18 ulike engasjementer rundt batteriproduksjon i Europa. Det jo bare en næring, det en mengde andre områder også på gang. Felles for mye av det at det ganske kraftkrevende, at vi i Norge kan ha et fortrinn med vår grønne kraft, men vi har ikke noe stort overskudd på kraft her, så det må nok til en kraftig oppgradering av kraftnett og utbygging av forsyninger hvis den skal klare å henge med i kampen om nye arbeidsplasser på det feltet fremover.
Men det har vært først at dette kan være en enorm næring og med store inntektsmuligheter og mange arbeidsplasser. Jeg synes det så et overslag fra NHO at det kan være 20 000 arbeidsplasser totalt, ja, var det til 2030 eller 2035?
Ja, så det kan bli en stor næring for Norge, helt klart. Og sånn sett så er det jo veldig moro at vi har med 5 tomtealternativer fra innlandet, at 25% av kandidater som står igjen i dette løpet her nå i vårt område. Mm. Og så kan du regne med en ringvirkning da, kanskje på en 3-4 arbeidsplasser per industriarbeidsplass. Hvis du ser samfunnet som helhet, så er det voldsomt store betydninger av dette.
Ja, indirekte snakk om kanskje så mye som 6000 arbeidsplasser, men jeg har hørt eller lest deg eller andre si.
Det gjort anslag på det, ja, det det. Så vil jo det gå over noen år da. Det bygges opp over tid dette, men det nok en fordel også for å kunne matche det i forhold til volymer.
Da må vi i så fall få på plass dette med denne at Boris Johnson og Brexit ikke lager vansker for batteriprosjektene i Norge, hadde jeg nær sagt. Men så langt så ikke dette vært det store skremmeskuddet for dere, slik jeg forstår det. I hvert fall.
Nei, vi har ikke latt oss skremme av det så langt. Vi fester vår lit til at dette spørsmålet lar seg løse. Det har skjedd i mange andre tilfeller tidligere, og vi regner med at det kan være muligheter for det nå også.
Mm. Øyvind Hansebråten, takk for at du var med i OA-podden.
Takk for nå.
Stine Hansen 28 år gammel, oppvokst på Eina og har studert ved NTNU i Trondheim. Ingeniør innen kjemi, men samtidig, og nå, hun førstekandidaten til Stortinget for Venstre i Oppland, og skal i så fall fylle skoene til Ketil Kjenseth. Og denne helgen så det landsmøte i Venstre, Stine. Hva forventer du deg av landsmøtet i år?
Det viktigste for meg på landsmøtet jo å snakke sak at vi skal få mer, at vi skal få det grønne skiftet til innlandet. Og få flere grønne jobber og produksjon av biogass og biokull og biodrivstoff. At vi får i gang det skikkelig mye mer enn det vi har gjort tidligere. Så det håper jeg at vi skal få gjennomslag for politikk for. Men det jo ikke like store... Det blir nok et litt roligere landsmøte enn det jeg har vært på tidligere. Da. Så det... Jeg tror det blir bra.
Du snakker om å få fortgang i det grønne skiftet. Synes du det går for tregt her i innlandet? At vi har jo snakket mye om de 25 000 arbeidsplassene og det grønne skiftet. Har vi sett så mye av det foreløpig?
Altså jeg jo utålmodig også, da. Men det bør vi jo alle være. Men vi har jo fått det veldig mye på grønn skipsfart og mye langs kysten, men vi har ikke helt i mål der jeg synes vi burde være da, i innlandet. Nå har vi jo fått, forhåpentligvis så får vi jo en batterifabrikk hit. Det jo ikke bestemt om det, men vi har jo mye gode arealer som kan tiltrekke seg det. Men det jo at politikerne må jo legge til rette for at de her bedriftene kan vokse seg større. Da.
Ja, i dag så publiserte NRK og OA en meningsmåling. Der kapret Senterpartiet 2 mandater, AP 2 mandater og Høyre det siste på Opplandsbenken. Og du ute. Hvordan opplever du situasjonen for Venstre og mulighetene til å komme inn på Opplandsbenken ved høstens valg?
Så jeg tror helt klart at det er en sjanse. Vi i Venstre, vi Ja, det er jo litt sånn sperregrensespøkelse som vi kjemper litt imot. Så vi må jo komme over 4% for at jeg skal kunne ha en sjanse på utjevningsmandatet. Men på flere målinger så har jeg jo sett at jeg har vært inne, så det er en mulighet. Men i Venstre så målingene går jo som regel opp mot et valg. Så jeg blir ikke motløs av den målinga i dag. Det er en heller at man blir mobilisert for å jobbe enda hardere inn mot valgdagen. Det er jo den som teller først og fremst.
Du blir av venstrefolk i Innlandet omtalt som et stort politisk talent. Hvem er Stine fra Eina, og hvorfor ble det politikk på deg?
Nei, altså jeg har alltid vært samfunnsengasjert, da. Fra jeg gikk på barneskolen, egentlig, så var jeg veldig opptatt av miljøsaker. Men det tok jo veldig lang tid før jeg egentlig engasjerte meg i et politisk parti. Jeg drev mye innafor organisasjoner, 4H og Bygdeungdomslaget når jeg var yngre. Og så var det et valg når jeg var vel 16 år, så da satte jeg meg ned og leste alle partiprogrammer og meldte meg inn Unge Venstre. Men
Hvorfor
det
ble det
har jo ikke
Venstre?
Det var pga. klimasaken. Det er jo den viktigste Det må vi løse. Og jeg syns jo Venstre hadde den beste politikken med å kombinere å kutte klimagassutslipp med grønn næringsutvikling. At det skal lønne seg å velge grønt, og at vi må legge til rette til det framfor å kutte. At man ikke skal ha noe vekst, men vi vil ha en grønn og bærekraftig vekst. Og så var det her med skole. For jeg var jo veldig skoleflink. Jeg møtte ikke alltid utfordringer på skolen, mens så Venstre hadde på en måte begge de to, da. Og at jeg passa på en måte kanskje ikke helt inn i den boksen som norsk skole hadde da. Jeg tror de har vært flinkere, men det her med mer valgfrihet i skolen, gi de flinkeste elevene litt mer utfordringer, der passa jeg inn i Venstre, da.
Hva gjør du ikke driver med politikk da, Stine? Hva?
Jeg er glad i å trene, jeg liker å se på fotball, jeg gjør mye yoga. Jeg ser på TV-serier, slapper av, er med venner som man kan. Ble litt friluftsmenneske i fjor, så litt ute i skauen. Så da, jeg prøver å holde meg aktiv i hvert fall. Ellers så går det jobb og politikk.
Hva jobber du med?
Jeg jobber som IT-konsulent. Så jeg jobber med å gjøre hverdagen til mine kunder litt enklere. Med å hjelpe til med hvordan de skal se skjermbilder, og hva som skal skje bak i PC-en. Det er litt vanskelig å forklare, men jeg trives veldig godt med den jobben. Og det gir meg veldig frihet til å kunne drive med politikk, da. Så jeg kan jobbe litt når jeg vil. Og så blir det av og til noen seine kvelder for å ta igjen det jeg ikke rekker på dagen. Som f.eks. i dag når jeg skal på landsmøte.
Hva tenker du om datasikkerhet sånt etter dataangrepet på Østre Toten?
Ja, jeg tenker det er jo veldig, veldig viktig. Så det er jo noe med at man skal beskytte den informasjonen vi har, da. Og Venstre, vi er jo vært veldig opptatt av personvern og datasikkerheten. At den informasjonen du gir ifra deg, ikke skal bli misbrukt. Men det her viser jo at vi har en vei å gå, da. Og at det er flinke folk som er ute etter å få oss til å føle oss uttrykket, da, i den digitale verden som vi lever i. Så jeg syns det var veldig skummelt og litt ekkelt, faktisk, den saken. Så håper vi slipper sånne ting i framtida.
Jeg tenker på, nå er det landsmøte. Vi er i ferd med å legge bak oss en fireårsperiode. Og Venstre har vært regjeringsparti i deler av det. Og Ketil Kjenseth har vært på stortingsbenken for Oppland. Hva er det viktigste du syns Venstre har fått til og bidratt med, som har hatt betydning for Innlandet de siste 4 årene, Stine?
Vi har jo fått en større satsing på tog, bl.a. på Gjøvikbanen. Det har blitt brukt millioner, hundrevis av millioner på nye togsett. Og nå bygges det jo ny altså, det har begynt å ruste opp på Reinsvoll og stasjon på Jaren, slik at vi skal få tinesavgang. Det er jeg veldig, veldig glad for. Og tog er jo også en grunn til at jeg ble med Venstre. Vi har jo fått et lite taktskifte der, men det går jo fortsatt ikke fort nok. Så Gjøvikbanen, veldig fornøyd med Kjetil sin innsats. Og så gikk vi jo til valg på blant annet Verne, Lofoten, Vesterålen og Senja, som vi har klart. Jeg er jo veldig... Jeg har jo ikke barn, men det her at vi har fått til gratis barnehage for de som har dårlig råd, det er jo veldig fornøyd med at vi har fått til. Da. Fordi vi, i stedet for å på en måte smøre tynt utover og gi på en måte litt til alle, så vil vi heller gi mer til de som har minst. Og det her med at vi har kjempet for å få gratis kjernetid i barnehagen for de som har dårligst råd, det er jeg veldig fornøyd med et gjennomslag vi har fått til. Da. Men det gjelder jo ikke meg, men det er veldig viktig for de det gjelder. Da.
Helt til slutt, Stine Hansen, hvis vi ser 4 år fram, hva er den viktigste saken du og Venstre har vært med å få gjennom da, som har reell betydning for innlandet?
Om 4 år så håper jeg at vi har enda flere grønne jobber, at vi har flere batterifabrikker, at vi produserer biodrivstoff, at vi legger til rette for mer matproduksjon i innlandet, at vi slutter å bygge ned areal som blir brukt til jordbruk, at vi har blitt et sånt batteriland og har flere grønne arbeidsplasser, og at vi opplever vekst i folketallet. Det er det jeg håper til. Få en ny grønn, få et ordentlig grønt prosjekt som og gi masse, masse arbeidsplasser. Nå sitter jeg og vi har jo samlet 7 stykker som skal være på Wood Hotel i Brumunddal i dag. Så å bygge mer og utnytte skauen mye bedre, og bygge mer massivt tre, det håper jeg at vi får til enda, enda bedre. Og det må vi politikere legge til rette for.
Stine Hansen, takk for at du var med i OA-podden denne gangen, og så får du ha et godt landsmøte.
Tusen takk!
Ja, da er vi kommet til ukens blomst. Og det kjennes litt rart å sitte i studioet her og ikke ha med seg Stina når vi skal dele ut blomster. Eller kaktuser som det hender at vi eller noen av gjestene våre deler ut. Men Terje Heggernes, han var med å starte Forut for 40 år siden. Han hadde ikke drømt om at den vesle bistandsorganisasjonen på Gjøvik skulle få en så eventyrlig utvikling som den har fått. Organisasjonen har bidratt med over 1 milliard kroner og hjulpet over 6 millioner mennesker i løpet av disse 40 årene. Og den tidligere generalsekretæren, han ser tilbake på mange spennende menneskemøter, og det er særlig ett som har brent seg fast i minnene hans. Og det gjensynet med en ung kvinne for bare et par år tilbake, det ble et emosjonelt og tårefylt gjensyn som du kan lese mer om på oa.no. Vi gratulerer Forut, vi gratulerer Terje Heggernes, og vi sender en blomsterhilsen til Forut. Fredag så ble Ruth Tranberg på 80 båret til graven med de nærmeste til stede. Onsdag så var 10 personer fra gravfølget bekreftet koronasmittet. Alle som var med og bar kisten til Ruth under begravelsen ble smittet av korona. Sønnen Per Christian Tranberg fra Biristrand forteller til OA at dette var en helt absurd historie. Først å få miste sin kjære mor, og så ved at mange ble smittet av korona i begravelsen, til tross for at alle tok smittevernreglene alvorlig. Det har blitt en belastning på toppen av dødsfallet, og derfor er dette blitt vanskelig, sier Tranberg på telefon til OA, og det forstår vi veldig godt. Og vår blomsterhilsen sendes til han og hans familie, og ønsker om god bedring og våre kondolanser for tapet av Ruth Tranberg. Hva skjer i helgen? Jo, folkens, Mats Jetmundsen er på TV i kveld fredag. Da det vinn eller forsvinn for 24-åringen fra Eina, som skal ut i knockout-duell mot Nathan Dagur, en av de andre artistene som har imponert stort i The Voice på TV2. Det mentor Ina Brolsen som har satt totningen og islendingen opp mot hverandre. Og islendingen, han jo ikke bare fra Island, han bosatt på Lillehammer, så her blir det også et regelrett, veritabelt mjøsoppgjør. Så får vi se hvem som kommer seirende ut av bataljen. For mange av dere som kanskje hører på denne podcasten, så vil det være klart når dere hører dette. Men vi syns at Mats har imponert, som han gjorde også under stjernetevling, som OA var med for 2 år siden. Ja, så det Rainbow på Retrobar. Det er utstillingen Vinglass, som fortsetter på Hadeland glassverk. Skal vi se, hva mer er det? Du kan ta deg en tur til Prøysenhuset. Og det er selvsagt afternoon tea på Samfunnet, som jo virkelig er en slager blitt i Gjøvik her. Så jeg har inntrykk av at det begynner å våkne litt i liv igjen. Det er vår i lufta, og hvis ikke vinden som har preget fredagen er der i helga, så kan det kanskje være mulig å få noen fine vandringer i Gjøvik sentrum, eller på Fagernes, eller på Gran, eller hvor du måtte befinne deg i helgen. Da det på tide å runde av denne ukens podd. Takk til gjestene våre, takk til deg som hørte på oss. Og OA-podden og andres podcaster, det finner du jo ved å laste ned poddene og søke på OA-podden, eller Backstage, eller den nye sportspodcasten vår, der hvor du gjør slikt. Og da det bare en ting å si, ha en riktig, riktig god helg. Thank you.